Higijena života. Polazak u prvi razred osnovne škole veliki je događaj za budućeg đaka, ali i njegove roditelje i članove šire porodice. Na neki način to je prvi značajan korak na putu zrelosti, gdje se testira sav trud, pažnja i ljubav koji su do tog trenutka uloženi u vaspitanje djeteta. Polazak u školu predstavlja i provjeru socijalnih, emocionalnih, intelektualnih i ostalih sposobnosti djeteta. S druge strane, ni roditeljima nije lako. I oni opravdano imaju svoje strahove. Zbog toga su bitne pravovremene informacije do kojih ćemo pokušati doći večeras u emisiji Higijena života putem razgovora sa Mirjanom Niškanović, psihologom, grupno analitičkim psihoterapeutom Centra za psihoterapiju u povjerenju Banja Luka. Recite nam na početku, da li da krenemo od djece ili roditelja vezano za ovu temu emisije.
Pa evo, ja bih na početku čisto da vam se zahvalim što ste me pozvali u ovu emisiju i što ste nekako dali priliku i nama kao profesionalcima, a i vašim slušaocima da se detaljno upoznaju sa ovom temom. Pa evo, za početak možemo da otprilike damo neku sliku, u stvari, šta početak škole, odnosno polazak u školu, predstavlja za dijete. Kao što ste i vi rekli u vašem uvodu, to predstavlja jednu veliku promjenu za djecu, ali i za njihove roditelje, odnosno za sve osobe koje neposredno brinu o djeci. Zašto je to velika promjena? Iz prostog razloga, zato što djeca, bez obzira da li su imali iskustvo boravka u vrtiću koje im je omogućavalo da jedan dio svog vremena provode van kuće, ili iskustvo boravka u grupi, ili iskustvo dijeljenja pažnje i prilagođavanja različitim zahtjevima, ili nisu boravili u vrtiću, već su ih čuvali bake i dede ili tete, za svaku od tih, za svu tu djecu polazak u školu predstavlja jednu promjenu. Naime, završava se jedna njihova životna faza i ulazi u novu životnu fazu. Evo, samo kad krenemo od nekih banalnih primjera, škola, za razliku od vrtića, je drugačija, to su puno veći objekti. U školama ima jako puno djece koja su starija i jača nego što su to vršnjaci u vrtiću. Isto tako, škole su drugačije opremljene nego što su vrtići. Učionice su drugačije opremljene, ima ih više, veći je broj hodnika. Sve je to nešto novo i drugačije za mališana koji dolazi u školu.
Vizuelne promjene te.
Znači, prvo to nešto što vidimo na prvu. Zatim, u školi je drugačija organizacija rada. Znači, dijete prije polaska u školu je više učilo kroz igru i više se igralo. U školi, znači, više radi, odnosno uči, a manje je zastupljena igra. Od njega se zahtjeva da duže boravi, da duže sjedi na jednom mjestu, da prati instrukcije koje mu daje učitelj, da izlazi pred tablu i stalno je procjenjivan. Znači, to su sve neke novine i drugačije okolnosti, odnosno drugačija situacija nego što je to bilo prije polaska u školu. I bez obzira koliko se nastavnici, roditelji i škola u cjelini ili vaspitači u vrtiću trudili da olakšaju djetetu period prilagođavanja, jednostavno to je jako puno informacija za koje je potrebno vremena da dijete apsorbuje i da se prilagodi na njih. Kada pričamo o roditeljima, znači i njihovom prilagođavanju, i za njih je to promjena, treba da reorganizuju svoje vrijeme i obaveze na novonastalu situaciju, da se prije toga pobrinu i prilagode dijete, odnosno informišu dijete i pripreme dijete za školu. Tako da roditelji, znači vrlo često prije nego što dijete počne u školu, odvede ga do škole, pokaže mu gdje se ona nalazi. Škola kao škola, odnosno vaspitno-obrazovna ustanova, taj prvi razred nije toliko formalan, časovi kraće traju, nema ocjenjivanja. Vaspitači, odnosno vrtići, organizuju za mališane koji izlaze iz vrtića, možda i neke posjete u školi, u škole, zatim organizuju im aktivnosti koje su na neki način imitacija tih nekih školskih, da li zadataka ili vježbi. Tako da su to sve neke stvari koje olakšavaju da se dijete prilagodi, ali opet moramo imati u vidu da je promjena drastična i da je potrebno jedno vrijeme da se dijete prilagodi. Možda sam malo kraće obratila pažnju, znači kratko sam rekla što se tiče roditelja. Za njih je to promjena, znači samim tim što moraju da reorganizuju svoje obaveze, da pripreme djecu za školu, od kupovine, od objašnjenja i šta ih u školi čeka, čemu škola služi, do kupovine, znači školske ovih torbi, pernica, olovaka, sveski, do toga da obezbijede na koji način i ko će da vodi djecu, dovodi škole, da prilagode sad, da na neki način podstaknu djecu na razvoj novih navika za učenjem, za obavljanjem domaće zadaće. Znači moraju da i naravno da prate dijete i da vide kako to sve.
Da, nova obaveza za roditelje koje povlači veliku odgovornost.
Da ne pričam da i sami roditelji imaju određene strepnje i oni su, znači za njih je to nova situacija. Pitaju se u stvari kako će njihovo dijete da reaguje, kako će biti prihvaćeno od strane učiteljice, vršnjaka. Tako da ima i kod roditelja brige i raznoraznih pitanja kako će to sve da proći.
Praktično i roditelji ponovo onda prolaze kroz školske brige.
Jeste. Vrlo često i stav roditelja prema djetetovom polasku u školu je obojen i nekim njihovim iskustvima koje imaju iz školskih dana. Tako da i to ima uticaj na način na koji će dijete prihvatiti školu i prilagoditi se na novonastalu situaciju.
Dobro je to ako bude po onoj narodnoj najljepše đačko doba, da se roditelji kroz polazak djece u školu vrate u to svoje đačko doba.
I na neka pozitivna iskustva.
Jeste, da se raduju jeli, zajedno sa djecom po polasku u školu, sjećajući se svojih polazaka i svojih školskih dana. You're better than the best. I'm lucky just to linger in your light. Cooler than the flip side of my pillow. That's right. Completely unaware. Nothing can compare to where you sent me. Lets me know that it's okay. Yeah, it's okay. In the moments when my good times start to Sunday night.
somehow you come along just like a flower poking through the sidewalk crack. And just like that, you steal away the rain. And just like that, you make me smile like the sun.
Emisija Higijena života, prvi polazak u školi, psihološki aspekti, tema je o kojoj razgovaramo sa Milijanom Niškanović, psihologom i grupno-analitičkim psihoterapeutom Centra za psihoterapiju u povjerenju Banja Luka. Kakve su moguće reakcije djece prilikom ovog prvog polaska u školu?
Pa da vam kažem,
kao što sam... sa tim prvim školskim danima. Kako oni to doživljavaju?
Pa kao što sam rekla malo prije, to je za njih promjena. Znači, koliko god se trudila okolina, roditelji, vaspitači, učitelji, škola, da ih postepeno uvedu u tu novinu, kao što sam malo prije rekla, tu je jednostavno jako puno informacija i dosta toga je novog i treba vremena da se dijete prilagodi na nju. U svakom slučaju, djeca mogu sa određenim uzbuđenjem i iščekivanjem da krenu u školu, ali određena strepnja i briga i kod djece postoji, jer jednostavno ih čeka nešto novo i pitaju se šta im to novo donosi, da li će to biti jedno pozitivno iskustvo za njih ili će biti negativno iskustvo. Tako da se može očekivati, s obzirom da je to nešto novo i drugačije, da djeca budu u početnom periodu negdje pomalo izbunjena i na neki način izgubljena. Ali eto, u prosjeku negdje literatura kaže da je većini djece potrebno otprilike neka 2 mjeseca da se prilagode na tu promjenu. S tim da brzina i tempo prilagođavanja zavisi od djeteta do djeteta. Od čega zavisi kako će se dijete prilagođavati na novonastalu situaciju, prvenstveno zavisi od njegovih urođenih sposobnosti i interesovanja, načina na koje je prevazilazilo prethodne slične situacije, odvajanje od roditelja i bilo kakve nove situacije, promjene, i od načina na koji roditelji reaguju na reakcije koje dijete ima na školu. Znači, mogu se desiti reakcije poput odbijanja da se ide u školu, mogu se desiti reakcije poput jutarnjih mučnina, bolova u stomaku, glavobolje, može se desiti da se javi dnevno ili noćno mokrenje, noćne more, da su djeca napeta, povišeno razdražljiva, povučena. Sve su to reakcije koje mogu da se pojave na tu novonastalu promjenu, ali ono što je bitno naglasiti da one ne predstavljaju znak nekog mentalnog poremećaja, već da su to reakcije koje se javljaju na novonastalu situaciju, odnosno da dijete osjeća određen strah u toj novoj situaciji. I ono što je bitno, da roditelj, znači, bude strpljiv i pažljiv, da takvo ponašanje ne kritikuje, ne kažnjava, da ga ne poredi sa drugom djecom, evo vidiš kako je tamo neko, već da obezbijedi neko okruženje, odnosno atmosferu u kojoj će dijete osjećati sigurnost i slobodu da o tome priča kako mu je, šta ga muči, od čega strepi. Ne znam, znači, jako je bitno da roditelj pokaže zainteresovanost, da ga interesuje kako mu je u školi, kako je njegovom djetetu u školi, da ga pita, ali isto tako ne treba ni da navaljuje ukoliko dijete odmah u startu ili na početku ne želi otvoreno da priča, već da mu otvori mogućnost da kad bude htio i želio, da može uvijek s njim o tome da priča. Također treba i osluškivati svoje dijete. Znači, u toku dana, u okviru različitih aktivnosti, dijete će spontano nešto prokomentarisati što je vezano za školu, i eto, i to je situacija gdje roditelj treba da se polako i pažljivo nadoveže, pokaže zainteresovanost za ono što je rekao, postavi mu određena podpitanja i tako dobije povratne informacije, u stvari, kako to dijete doživljava tu promjenu.
Da vas pitamo, a kako djeca sa posebnim potrebama, znači oni koji imaju problema u psihofizičkom razvoju, doživljavaju ovaj prvi polazak u školu, s obzirom da imamo sada nastavne planove i programe gdje su ova grupa djece uključena u redovnu nastavu sa svojim vršnjacima?
Pa kako da vam kažem, sasvim sigurno dramatičnije. Zato što njihov kognitivni aparat, odnosno i emocionalno-socijalna zrelost, je ispod nivoa prosječnog djeteta. I zavisno od problema, dijete će i različito reagovati, odnosno poteškoće na različitim planovima i ispoljavati. Tako da tu treba puno pažljivije pristupiti i uključiti veći broj stručnjaka koji će organizovati, pratiti dijete i pružati mu podršku. Tako da mi imamo sad, mislim, pored te inkluzivne nastave postoje i ovi personalni asistenti, znači veća je pažnja posvećena tom djetetu, više se, on jeste u kolektivu, ali ima osobu koja mu individualno, znači posvećuje se njemu i olakšava taj period prilagođavanja.
Isto tako, trebalo bi podstaknuti vršnjake da oni ovakvu djecu
prihvataju.
Da prihvataju, da. Jer i mnogi roditelji znaju tu da se postave negativno,
da,
da zauzmu taj diskriminirajući stav. To prenose i preko djece. U tom smislu bi trebalo malo više razgovarati o ovoj temi i sa roditeljima, možda i na roditeljskim sastancima, da se tu razvije milosrđe kod djece, znači koji polazi u prvi razred, da to bude neki početak razvoja i milosrđa.
Pa sasvim sigurno da škole, odnosno i društvo u cjelini, treba da njeguje stav otvorenosti. To govori na neki način i o nekom nivou zrelosti i roditelja, a i njihove djece. emocionalno i socijalno zrele osobe su osobe koje su u stanju da sarađuju, da prihvate razlike i da tolerišu frustraciju. Tako da obično reakcije roditelja, uslovno rečeno normalne djece, odnosno djece koje nemaju poteškoće, na djecu sa poteškoćama je vezano i ima veze sa tim koliko su oni informisani o toj problematici, kakav stav imaju prema razlikama i različitosti i koliko su u stanju da podnesu i tolerišu te razlike.
Osjećamo da večeras u emisiji Higijena života govorimo o psihološkim aspektima prvog polaska u školu. Vezano je znači i za promjene kako za djecu, tako i za roditelje. Nešto smo u početku uvode emisije dotakli kako roditelji da se ponašaju u ovakvim situacijama. Kako oni trebaju da dožive te promjene, mislim, u pozitivnom pravcu? Evo, ovim razgovorom i od vas kao stručnjaka vi trebate da usmjerite roditelje upravo na taj jedan pozitivan put, pozitivno razmišljanje, da bi i djeca koja polaze znači, u prvi razred što lakše podnijeli tu promjenu i doživjeli školu kao nešto što im što će im koristiti u životu.
I što je vrlo bitno za njihovu budućnost. Da. Pa, kao što sam malo prije rekla, stavovi roditelja, što svjesni, što nesvjesni, u velikoj mjeri mogu da utiču i na doživljaj, odnosno reakcije djeteta na školu. Ono što je bitno da se, kada se priča o školi, ističu njeni pozitivni aspekti. Znate, mi vrlo često i u svakodnevnom govoru znamo čuti roditelje koji kažu: ma ostavio sam ga još jednu godinu, nek se igra, kad krene u školu toga više neće biti. Ili još gore, ne znam, ma sreće tebe škola, nećeš se ti moći tamo ponašati kako se ti, kako misliš da možeš. Sve su to poruke koje na neki način negativno boje školu, i gdje dijete onda može da stekne sliku da je škola nešto što je mučno, da učenje ne može biti, da se iz učenja ne može dobiti zadovoljstvo, i mogu da razvijaju razne fantazije i vezano za učitelja, i vezano za sam proces učenja, i vezano za odnos vršnjaka i takmičenje. Tako da je bitno da se ističu pozitivni aspekti škole, da se prati dijete, odnosno osluškuju njegove potrebe, i da, kao što sam malo prije rekla, da nekako se ima razumijevanja na te neke reakcije koje ukazuju da je djetetu teško i da mu teže ide taj period prilagođavanja. Kao što sam rekla, treba se suzdržati od kritike, treba se suzdržati od kazne i bilo kakvih odbacujućih i netolerantnih stavova prema tome što dijete ispoljava. Bitno je da roditelj priča sa djetetom, da mu obezbijedi te, kao što sam malo prije rekla, tu atmosferu u kojem dijete može otvoreno o tome da razgovara. Bitno je da ukoliko dijete ima problema, da mu normalizuje te reakcije, da mu kaže da je to nova situacija, da je sasvim normalno da se tako osjeća, da se većina djece tako osjećaju kad se krene u školu. Da ukoliko postoji neka specifična strepnja i briga, da mu se ponudi neka druga perspektiva posmatranja tog problema. Jako je bitno da... zašto stalno insistiram na to da se da roditelj razgovara sa djetetom, odnosno da ima nekritički stav. Dijete onda ima slobodu da izrazi svoje strepnje i brige. Vi kad nešto izrazite i kažete, ono postaje manje zastrašujuće. To je između ostalog i u okviru psihoterapije terapijski efekat. Jako je bitno da dijete osjeti da mu se pošalje poruka da ne mora biti bespomoćno, jer je jako bitno da imamo osjećaj da kontrolišemo situaciju za izgradnju naših samopouzdanja i sigurnosti. Tako da su to sve neke poruke koje su vrlo bitne da roditelji imaju u vidu kad se nađu
u takvoj situaciji.
U takvoj situaciji.
Znači, nema prisile, nema moralisanja, nema galame.
Nema.
Sve se postiže razgovorom. Da bi se...
I dosljednošću.
Dosljednošću,
da. Jer kako da vam kažem, djeca znaju, što bi mi rekli, da izvlače sekundarnu dobit od svojih reakcija. Pa recimo, neće da idu u školu, pa onda kažu da ih boli glava ili boli stomak. U takvim situacijama roditelj ne treba da to odbaci. On mu može izmjeriti. Prvo treba da isključi tu stvarnu mogućnost, jer možda dijete ne manipuliše s tim. Da ga odvede ljekaru ako vidi da nema ništa. Može da mu, naravno, izmjeri temperaturu, ostavi kod kuće. Ali ne smije da mu dozvoli da se on zabavlja dok je kod kuće. Znači, ako on kaže da ga boli glava ili da ga boli stomak, onda mora biti u krevetu i mirovati. jer će onda dijete shvatiti da mu nije interesantno, da isto tako može i da ide u školu i da traže od njega da prepiše zadaću, da bude u toku. Jer na taj način dijete ne izvlači nikakvu korist, shvata da ne dobija ništa s tim. Znači, roditelj treba da prihvati njegove reakcije, ali ne usaglašava se s tim, već traži od njega polako da, odnosno da sam uvidi da nema od toga koristi i da ga škola opet čeka.
Da, roditelji nekad ne prepoznaju te ucjene djeci.
Jeste.
From town, and I just broke down, spitting out smoke on the side of the road. I'm out here alone, just trying to get home, to tell you I was wrong, but you already know. Believe me, it won't stop at nothing to see you, so I've started running. All that I'm after is a life full of as long as I'm laughing with you, I'm thinking that all that still matters is love ever after, after the life we've been through, 'cause I know there's no life after you. We talked the night that I walked, burns like an iron in the back of my mind. I must have been high to say you and I weren't meant to be and just wasting my time. Oh, why did I ever doubt you? You know I would die without you. All that I'm after is a life full of laughter. As long as I'm laughing with you, I'm thinking that all that still matters is love ever after, after the life we've been through. 'Cause I know there's no life after you. You and I are right or wrong, there's no other one after this time I spent alone. There's a life full of laughter. Without you, God knows what I'd do. Yeah, all that I'm after is a life full of laughter. As long as I'm laughing with you, I'm thinking that all that still matters is love ever after, after the life we've been through.
Emisija Higijena života, prvi polazak u školu, psihološki aspekti. Pokušavamo ove promjene da razotkrijemo u razgovoru sa Emilijanom Niškanović, psihologom i grupno-analitičkim psihoterapeutom Centra za psihoterapiju u povjerenju Banja Luka. Razgovarajući znači o ovom procesu koji prati i djecu i roditelje prilikom prvog polaska u školu, da li smo nešto izostavili u ovom znači lancu i vaših savjeta i informacija iz vašeg stručnog ugla kao psihologa, a evo i grupno analitičkog psihoterapeuta?
Pa mislim da smo dobar dio informacija rekli. Ono što je znači bitno, da se djetetu afirmativno predstavlja škola, da se dijete pripremi, odnosno ono što je suština, dakle, ja ću to ponoviti, to je i za dijete i za roditelja nova situacija. Svaka nova situacija, koliko u čovjeku izaziva i neko iščekivanje, toliko izaziva i određenu strepnju, jer ne zna šta ga čeka. Poznatost daje sigurnost. Tako da je savjet generalni, znači da tu nepoznatu situaciju svedemo na najmanju moguću mjeru. Odnosno da mu djetetu objasnimo šta ga čeka, kako će to izgledati, da osluškujemo svoje dijete, da ga ne odbacujemo ukoliko, znači, ono ne ispuni možda neka naša očekivanja, odnosno kad kažem odbacujemo, ne mislim u onom najgorim smislu, da ga ne kritikujemo, da pokažemo razumijevanje, jer je to za njega jedan težak period, i da mu omogućimo da o tome priča i postepeno prevladava tu novu situaciju.
U svemu ovome čini mi se da, ili nama čini nam se da ne možemo primijeniti onu staru narodnu, da je batina iz raja izašla
pa ne
na ovu novu generaciju.
Pa ne možemo. Mislim da se nije nikad ni moglo, ali...
To su bila ona neka druga vremena.
Da.
Kada se na taj način neko disciplinovao i činio poslušnom osobom. Možda ste zaboravili da nam kažete, u svemu ovome važnu ulogu imaju i nastavnici, znači učitelji, i ne znam, ova nova generacija prosvetnih radnika, kako oni ta svoja iskustva i znanja u tom miljeu sada pokušavaju da primijene u ovom novom vremenu, kada imamo i univerzalnu deklaraciju o dječjim pravima koja štite dječja prava.
Mm-hmm.
A imamo, znači, prosvetne radnike koji trebaju da imaju autoritet, i to stečeni, a ne nametnuti autoritet. To su sve neki novi momenti, i još ova nova situacija za dijete polazi u školu u tome, u tim odnosima sada da pokušate da savjetujete neko ponašanje, nekakav izlaz.
Pa da vam kažem, moj savjet generalni za roditelje što se tiče odnosa sa učiteljima je da shvate da su i oni ljudi sa osjećanjima i problemima, i da se trudi, sigurna sam većina njih, da obavljaju svoj posao na najbolji mogući način. Bitno je, znači, uspostaviti saradnju i znači zajedno sa učiteljem, jer je bitna figura u djetetovom životu učitelj. I sasvim sigurno učitelj zbog svog znanja i vještina će moći da uoči i procijeni kod djeteta šta mu dobro ide, šta mu teže ide, šta mu je problem kod prilagođavanja. Te s te strane treba da ga doživljava kao veoma važnog saradnika sa kojim će zajednički da rješava problem. Što se tiče današnjih nastavnika, ja se iskreno nadam da se oni trude da svoj posao obavljaju na najbolji mogući način, da se rukovode svojom strukom, a ne nekim drugim pritiscima. Voljela bih da je to tako.
Da li imate neki konkretan primjer iz prakse da u ovoj temi o kojoj pričamo, da je neko od roditelja dolazio da zatraži vašu pomoć? I koliko smo mi otvorena sredina kada se tiče
ovog
pitanja i odlaska psihoterapeutu za
jesam,
savjet,
imala
pomoć.
Sam iskustvo, i znate kako, obično se vrlo lako upadne u zamku da roditelji ne procjenjuju realno svoje dijete. Nekako teško prihvataju da ono nije onakvo kakvim bi oni željeli da budu. Tako da sugestije učitelja i nastavnika prihvate više kao neko odbacivanje i ne razmišljaju koliko je njihovo mišljenje i procjena tačna i opravdana. Tako da vrlo često se usaglašavaju sa djecom.
Budu na njihovoj strani.
Budu na njihovoj strani. A teško im je da vide da u stvari prilagođavanje njihovog djeteta nije posljedica odbacivanja vršnjaka, već možda i njihove na neki način emocionalne i socijalne nezrelosti. Da ne mogu da dijele, da ne mogu da izdrže frustraciju, da teško podnose ako je neko bolji u razredu od njih, da teško procjenjuju, teško prihvataju kritiku. Tako da su to sve neke stvari koje ukoliko roditelj nije realan i teško prihvata to, može da ima problem.
I da ne radi u korist djeteta.
Jeste.
Znači, roditelji, budite više samokritični.
Da. Odnosno da pokušaju realno da sagledaju situaciju. Ovo ne znači da sam ja sad na strani nastavnika, učitelja i profesora, a negdje nekako se pojavio taj primjer. Sasvim sigurno, da, kako da vam kažem, svi smo mi ljudi. Svako se razlikuje i na način na koji komuniciramo i po nivou svog obrazovanja, znanja i stručnosti. Vjerujem i da nastavnici i učitelji greši. Ali mislim da treba dva put mjeriti, a jednom sjeći. Znači, kad se pojavi problem, treba o njemu hladne glave razmisliti i sa učiteljem uspostaviti što bolji kontakt. Ukoliko taj kontakt ne ide nabolje i ukoliko se problem ne rješava, produbljuje, može se zatražiti pomoć nekog drugog pedagoga ili ne znam ni ja, neke druge osobe u školi. Pa ako ni tad se problem ne rješava, možda se može i promijeniti učitelj ako je takva situacija. Znači, problemi se uvijek mogu riješiti, ali je bitno realno sagledati situaciju. Čisto zbog interesa vlastitog djeteta.
Da, treba pronaći kriterijume da se sagleda realna situacija. Ona je od situacija do situacija je svaka različita, pa prema tome i ovi kriterijumi, a uz to mogu samo da to riješe tu dilemu i sve to kompetentni ljudi, stručnjaci, znači svaku u svoje oblasti na osnovu svojih kompetencija da sarađuje i onda će biti lako i roditeljima i djeci i vjerovatno će djeca rado ići u školu. To je jedan zatvoreni krug, tako nam se čini iz ovog razgovora. Ali evo, mi smo pokušali da ga usmjerimo u jednom pozitivnom pravcu, u pravcu da informišemo roditelje kako da se ponaša u ovoj situaciji i da im poručimo da ipak malo ublaže ovu svoju zaštitničku funkciju, jer to ruši samopouzdanje njihove djece.
Da.
U emisiji Higijena života večera smo razgovarali o prvom polasku djece u školu sa psihološkog aspekta i bili smo u društvu Milijane Niškanović, psihologa i grupnog analitičkog psihoterapeuta Centra za psihoterapiju u Povjerenju Banja Luka. Tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života. Remember all the things we wanted, now all our memories they're haunted.
didn't come here to hurt you.